Ongelooflik hoe ons lewens verander wanneer die Here in ons lewens kom. Gisteraand, gistermiddag, kry ek 'n klein boodskapie van pastoor Cias Leroux. Baie van julle sal hom van ons mannekamp af ken en hy's op pad Myanmar toe, Myanmar. Ek weet nie eens presies om dit te sê nie. En hy vra dat ons vir hom bid. En dan dink ek net dit wat die Here in ons harte kom plaas wanneer ons hom begin dien, om jou gesin en jou vriende en jou eie gemak agter te laat en te sê, Here, ek wil gaan daartoe waar u my lei, daar waar u 'n werk en 'n roeping het. En ek dink sommer vanoggend by myself, dit wat ons die Here voor vertrou, ek hoop dit lyk nie anders as laas jaar, dat ons die Here vir meer dinge en groter dinge in hierdie nuwe jaar gaan vertrou. Ek gaan vanoggend wil ek so 'n bietjie gesels nou, die pastoor wat aan die einde van laas jaar gepreek het, die laaste keer wat ek in die kerk was, het gesê, hy weet nie hoekom nie, maar ons kom altyd by 3 dinge uit. En ek gaan maar vanoggend in sy voetspore stap en sê, ek gaan ook na 3 dinge toe, 3 name. En vanoggend wil ek hierso preek oor of gesels oor Abraham en Jakobus en oor Paulus, die patriarg, die halfbroer van Jesus. En dan natuurlik Paulus, Saulus die fariseer wat Paulus die apostel geraak het. En as ek sê die halfbroer van Jesus, Jakobus en Jesus het natuurlik dieselfde ma gehad, maar hulle het verskillende paas gehad. Ons kan natuurlik die hele boodskap daaroor gesels, want sien, om 'n ouer broer soos Jesus te hê, van wie God en die Heilige Gees die pa is, joh, 'n ou boet, ek weet is iemand wat altyd sê, hy het 'n wonderlike broer in hierdie lewe, maar wat moes dit nie wees om 'n broer soos Jesus te hê nie? En ons sien nie hierso by Jakobus afguns en wetywer of iets nie, hy volg vir Jesus, hy haal Jesus se woorde aan. En as ek praat vanoggend van Abraham en Jakobus en Paulus, dan is dit groot name, manne van God wat kragtig gebruik is, wie se lewens en wie se woorde vir ewig is in God se woord wat nooit sal verander nie. En as ek so 'n bietjie na 'n wêreldse konteks moet terugkom en ek dink aan as dit 'n sport of 'n span of 'n speletjie is, dan wil ek amper my hand opsteek en sê ek wil in hulle span wees. Ek wil in Abraham en in Jakobus en in Paulus se span wees, want jene, dis amper soos om, as ek nou in die goeie ou dae van rugby kon praat, van Victor Matfield en Bakkies Botha en die manne wat kon. Ek sal later bid vir die manne wat nog moet, maar in geval, dit was groot manne daai gewees. En ons sien soveel uit hulle lewens en ek wil julle regtig kom aanmoedig, sommer uit my hart en net in my roeping as pastoor ook te stap. Baie keer het ek myself gevang in die lewe, waar het ook al was die laaste dekade of wat dan luister ek na 'n boodskap en dink ek skakel ek so klein bietjie af en my gedagtes begin gaan, want ek dink ek weet waantoe die persoon op pad is en wat hy wil sê, en dan mis ek iets wat die Here vir my wil doen, iets wat die Here vir my wil wys. So ek wil jou aanmoedig vanoggend, al mis jy dalk wat ek sê, luister na wat die woord sê, luister na wat die Here vanoggend vir ons wil sê. En ek dink dis die eerste keer in my lewe wat ek op die 1 Januarie preek. En is eintlik so lekker om hierdie voorreg te hê, om hierso te kon staan en voor te berei en gisteraand te gaan slaap en te sê, Here, môreoggend het ons kerk. Môreoggend kom ons bymekaar. Want dis so anders as 'n groot deel van die wêreld wat groot partytjie gehou het gisteraand en nie so bymekaar kan kom nie. Wat 'n voorreg is dit. Hoe lekker is dit nie? Ek begin vanoggend en ek lees vir ons, eerstens gaan ons kyk na Jakobus, Jesus se broer. En ons lees hierso vanoggend, ek kon gisteraand die vertaling wat ek altyd daar deur die internet in die hande gekry het, was net offline. Dit beteken hy het nie gewerk nie. So ek het die Afrikaanse ou vertaling hierso. So ek luister maar saam, ek lees uit 'n nuwer vertaling, maar ek het daai net elektronies beskikbaar gehad. Ek lees vir ons uit Jakobus hoofstuk 1 van vers 19 tot vers 27. Ek wil dit baie duidelik stel vanoggend dat ek vir myself ook gaan preek. Ek gaan vir myself preek dan. 'N Hele paar keer gaan ek stil staan en sê, "Sjoe, hier praat die Here met my vanoggend." Liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet te gewillig wees om te luister, nie te gou te praat nie en nie te gou te kwaad te word nie. 'N Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle jouself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak, en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Hy sal geseën wees daarin. En daar kan ons eintlik op hierso daar kan ons eintlik gaan stil staan en net 'n boodskap daai preek, maar vanoggend gaan ek net 'n derde aan hierdie woorde van Jakobus wy. En hier vroeg in die jaar kom praat dit eintlik so met my hart, want wat Jakobus en wat God eintlik hier vir ons kom sê is, luister, julle moet hoor en julle moet doen. Nou dit klink vir my amper baie soos ouerskap. Later in die jaar gaan ons weer die ouerskap kursus aanbied en een van die dinge wat ons daar sê, klink amper so 'n bietjie snaaks op die oor, maar ons sê 'n kind bepaal self wanneer hy gestraf word. Want sien, ons as ouers met God se gesag agter ons, kom lê vir ons kinders reëls en moets en moenies neer. En is tog die kind wat besluit, gaan hy gehoorsaam wees of nie. Die ouer gaan net sê, jy was ongehoorsaam en daar gaan 'n straf of 'n gevolg wees. Jakobus kom moedig ons aan hierso om te kom luister en te kom doen. En ek wil amper sê, amen, Karel, mag jy hierdie jaar luister en mag jy doen. Nou waarna moet ons luister? Hierso, ek het so 'n prentjie daar wat Anthony vir julle nou gaan wys. Die kwaliteit is nie te goed nie, maar dit is vir my so eintlik so mooi. As jy daarso kyk, Lord, please talk to me. Ja, ons op ons knie en ons roep uit. Here, praat met my. Ek is hier soos Daniel in die leeukuil, dit gaan rof en wat alles. Praat met my, sê tog vir my iets. Kom gee daai woord vir my. Ons is die karismatiese kerk en ek is vir al daai dinge. En dan in die tweede prentjie, dan staan die ou so half, hier kom God se woord en nou op ons half nou, Here, ek het nou verwag u gaan iets anders vir my sê. En ek gaan nou nie eers daarin in die Here praat met ons en is so belangrik dat ons profeties gehoorsaam is aan waar hy ons wil lei. Maar mense, die eerste primêre plek waar ons gehoorsaam moet wees, is aan God se woord wat hy vir ons kom gee. Dis nie iets wat ons oor hoef arm te druk of te beredeneer of ons koppe oor te breek nie. Ek kan eintlik nie daar stop en sê, gaan vat jou Bybel, gaan lees om hierdie jaar. Dit wat jy lees, dit wat jy hoor, gaan doen dit. Wees gehoorsaam en jy sal geseën wees. Maar dit is nie so maklik. Dis by hierdie tipe boodskappe wat ons partykeer, wat ek partykeer dink, ek het hierdie skriffie soveel keer al gelees, ek het hom al gehoor, maar Here wil hê ons moet dit kom doen. En mag dit vroeg hier in die jaar vir ons amper soos as gemeente 'n platform wees. Mag dit 'n saaitjie in ons hart wees wat ons koester en sê Here, ek gaan na u woord kyk en nie amper swaal vir Here, wat sê u vir oggend hier nie? So amper geskok wees. Maar luister na wat God in sy woord vir ons kom sê en hoe ons dit kom doen. As ons daaraan gehoorsaam wees, dan sal ons geseën wees. Ek 'n Engelse aanhalingkie wat ek hier sê, don't say God is silent if your Bible is closed. Baie keer dan probeer ons sin maak van die lewe, baie keer dan probeer ons dinge verstaan of interpreteer. En dan wanneer ek na die woord toe gaan, stil raak, rustig raak vir God en sê Here, kom praat met my. Soos ek deur die skrif werk en soos ek daardeur bid en mediteer, so kom bring die Here rigting, so kom bring hy leiding, so kom praat hy met ons. Mag dit 'n saaitjie wees en mag ons nie daai foutjie van hoogmoed maak om ons Bybel te vat, deur te lees en te sê ek hou hiervan, ek hou daarvan en dit nie te doen nie. Want sien, in 2000 jaar terug toe hierdie geskryf was, hierdie spieëls nie gelyk soos ons nie. Dit was maar 'n gepolishede ou stukkie brons of iets, veral vir die armer mense. Hulle het nie in luukse huise met pragtige spieëls wat so duidelik was soos ons gelewe nie. En wat Jakobus hierso kom sê is, luister, as jy na daai spieël kyk, na jouself kyk. As ons vir onsself in die spieël kyk en ek wil nou nie 'n onderskeid tussen die mans en die vrouens, die mans is swaal vir 'n knoppie wat sê borsel jou tande, skeer jou baard. Vrouens kyk die plik en die goedjies doen in kleuring, mooi maak. En hy kom sê eintlik, moenie jouself kom voel of deceive hierso deur te kyk en weg te loop en amper nie te dink of te onthou wat jy gesien het nie. Gaan dis natuurlik vir elkeen van ons wanneer ons in 'n spieël kyk en ons sien ons eie beeld daar om te sê ek moet iets doen, ietsie netjies maak, haartjies kam, wat dit ook al mag wees. Ek het so lekker gelag want ek het gesê Here kom praat met my. Kom praat met my in hierdie preek en die Here het so 'n manier tog om ons te kom, hoe sal ek sê, dit wat ons vir hom vra, dit kom doen hy, né? En soos ek het 'n manier altyd, ek dink ons almal berei ons boodskappe verskillend voor en ek begin altyd en ek kyk na die versie en ek het my study Bible waarna ek kyk en dan begin ek na 'n Bible commentary of twee bietjie te lees en seker te maak my teologie wat ek daarom graag hier vanoggend wil deel op die 1 Januarie Vincent is in lyn. En dan vat ek sommer my exegetiese Bybel of my exegetical commentary om nou regtig seker te maak alles is reg wat ek vanoggend hier met julle wil deel. En kom kyk hoe kom vang die Here sommer vir my hierso aan die einde van laas jaar en vroeg in die jaar. Luister gou-gou na die verduideliking wat die skrywer hier en ek wil amper sê dis die tipiese dieper betekenis wat 'n ou spreekwoordelik hierso wil gaan soek. Hy skryf en hy sê hierso dis nou by die by hierdie skrifgedeelte waar ons nou stil staan. The very people reading this book may be among those prone to deceive themselves into thinking they are obeying the gospel precisely because they are studying detailed reference works like this one, exclamation mark. They are probably scholars, pastors, teachers, or serious and committed lay people if they go into this much depth in their analysis of Scripture. But countless Christians with access to and interest in such resources often fool themselves into thinking that new insights proclaiming God's word in their sphere of influence or the good feeling that come from communing with God and others in the process of studying the Bible can substitute for actual obedience to Scripture's commands. Okay? Yes, ek is hierdie ou wat preek. Ek is hierdie ouens wat ver oggend ek wil gaan diep delg deur nie net na my Bybel en my studie Bybel en my commentaries en selfs 'n eksegetiese dieper plek te gaan soek om iets vir julle te sê. En dan kom wys die vingertjie eintlik terug na my en sê, weet jy wat, jy kan dieper delf in Grieks en Hebreëus en al hierdie goeters, maar weet jy, as jy nie gehoorsaam is nie, jy wat daar voor staan, dan mis jy die punt. Want ons is so geneig om te sê, ek het Bybelskool soveel en dalk 'n graad in teologie en ek begin die Hebreëus en die dieper dinge bestudeer, maar die vrugte is nie daar nie. En so kom sit en lag ek eintlik 'n dag of wat terug vir myself. Hier vir Jakobus se woorde wat vir my ook kom sê, luister broer, jy moet hoor en jy moet doen. Jy moet hoor en jy moet doen. En so kom praat die Here hier vroeg in die jaar met elkeen van ons. En dit is so lekker om te preek want ek preek vir myself op vanoggend. Jakobus het nie hierdie woorde uit sy duim gesuig nie. Hy het by Jesus gehoor. In Matteus 7 vers 24 sien ons daarso Matteus 7 vers 24 tot 27 en dan sê Jesus daarso. Jesus Christus self kom sê daar, die van julle wat my woorde hoor en dit kom doen, sal soos 'n wyse man wees wat sy rots op die huis sy huis op die rots bou. Julle ken daai vergelyking. En dan net twee verse verder dan sê hy, die wat die woorde van my hoor en hulle nie doen nie, sal soos 'n dwaas wees, sal soos 'n foolish man wees, wat sy huis op die sand gaan bou. Daar het Jesus het gesê, wat wil ons nog weet? Daar het Jakobus het dit by Jesus gehoor, hy kom gebruik daai woorde en hy sê, luister mense, julle moet hoor en julle moet doen. Broers, susters, vriende, gemeente, mag dit 'n waarde vir ons vroeg in hierdie jaar wees. Dat ons soos die barmhartige Samaritaan sal wees en sê, Jesus situasie wat nou praat met my hart, gaan en gaan doen. Laat dit nie soos mag JP of William of iemand anders dalk hierdie blaar voor die kerk optel, die venster toemaak, die klein groep bywoon, wat dit ook al mag wees nie. Mag daai ding konstant deur die Here en die Heilige Gees in ons harte leef, dat ons sal hoor en dit ons sal doen. Ek wil aangaan na Paulus. Oor Paulus se lewe kan ons soveel gesels. Saul die Fariseer wat daar op die Damaskuspad hierdie ongelooflike ervaring gehad het wat ek wil amper sê diep dinge daar in die derde hemel saam met Jesus beleef het, goed wat God vir hom gesê het, jy nie eers oor kan praat nie. Hoe vol, hoe moeilik was sy lewe nie, maar hoe glorieryk was sy lewe nie ook geweest nie. Dis die tweede man se woorde wat ek vanoggend met julle wil kom deel. 'N skrifgedeelte wat praat met my hart. Ons gaan na 2 Korintiërs toe. 2 Korintiërs hoofstuk 12 van vers 8 tot vers 10. Skrifgedeelte wat ek glo elkeen van julle ken, maar mag dit in hierdie nuwe jaar in ons harte wees. Mag dit praat met ons. Hoofstuk 8 Ekskuus tog hoofstuk 2 Korintiërs hoofstuk 12 van vers 8 tot vers 10. Driemaal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word en hy praat daarso van die doring in sy vlees. Sy antwoord was: "My genade is vir jou genoeg." Dit is so nie die antwoord wat 'n mens wil hoor nie. Ek dink hier is die antwoord wat hy wil hoor nie. Ek gaan nou terugkom hiernatoe. Hy sê: "My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk." Kom staan gou hier, al die swakkes. Kom staan hierso. Wie van ons is swak? Ons is tog in hierdie wêreld. Wie van julle het die laaste 5 jaar aansoek gedoen van 'n werk, vir 'n werk en op jou CV gesê, "Hier's my lysie van swakhede en ek roem daar." Hierdie boodskap verkoop eintlik nie baie lekker in die wêreld nie, né? 'n Teoloog, John Piper, 'n oomie wil ek amper sê, want hy lyk altyd vir my soos 'n oom of 'n oupa. Ek wens hy was my oupa, ek sal hom baie by daai oupa gekuier het. My oupa is ongelukkig lankal oorlede en hy skryf hierso en hy sê, "One of the reasons biblical Christianity has to be so drastically distorted in order to sell it to the mass market is that the market wants power to escape weakness in leisure, but Christianity offers power to endure weakness in love." En ons almal se gebed is eintlik tog maar hier vroeg in die jaar, Here, mag dit 'n goeie jaar en 'n geseënde jaar en 'n maklike jaar wees. En Here, al daai moeilike omstandighede, daai plekke waar ons nie weet van links en regs nie en waar ons in dinge sit wat nie ons skuld is nie en waar ons vervolg of bespot word. Here, kan daai goed nie maar net weggaan nie. Hoekom moet ek deur daai dinge werk? En Paulus kom met hierdie boodskap en hy kom sê, "Jesus het vir my gesê, en ek ken die Engels ook so goed, 'My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness.'" En as ek die Engels kan gebruik, hoeveel keer het ek in my lewe nie al gecrash and burn, gedink nou is ek reg vir hierdie draf sessie, vir hierdie preek, vir hierdie boodskap, vir hierdie situasie, net om vas te hardloop in 'n muur nie. Want ek het gedink nou is ek sterk, nou voel ek goed. Ek is reg om hierdie ding te wen. En hoeveel kere mense staan ons nie op 'n plek van, "Here, ek het nie krag om my hande op te tel nie. Ek voel siek, ek is moeg, ek is swak, ek is op deurgetrap, ek het nagte nie geslaap nie." Jesus, dan kom doen die Here iets kragtigs deur ons lewens. Is dit nie so nie? Hoekom? Hoekom is dit so? Want sien, as ons na die nasies en die generasies gaan en gaan disippels maak en mense bekeer in ons eie krag, dan kan ons sê, "Wow, maar ons is daarom goed. Wow, hierdie kerk is om great. Wow, Karel en Jaco en Sakkie en Clarence en oupa Darryl, oom Darryl. Is daar maar 'n klomp great ouens en die vrouens en die name kan ons so opnoem, né? Maar nee, God soek al die eer. En Paulus kom sê so vir ons, mense, wanneer hy swak is, gebruik die Here hom kragtig. OK. En as ons nou so 'n bietjie hieroor dink en weer eens ek dink 'n mens dit regverdig 'n preek of twee net hierdie skrifgedeelte. Maar mense, ek wil dit vroeg hier in die jaar voor ons kom hou. Want dis amper soos die ouetjie wat nie geswat het op skool nie, nou kom staan hy hierso en wie dit ook al kan wees, dalk het vir iets wat jy nie voorberei nie. Nou is dit, "Jesus, manne, bid asseblief vir my, ek's nou hier in die moeilikheid. Ek moet nou 'n haas hier die hoed preek. 'n Haas uit die hoed uitpluk." En dan moet die Here groot dinge doen. Maar hy moes voorberei. Mense, ek wil hê dat ons uit hierdie woorde van Paulus, hierdie woorde van God, dat ons iets hier kom staan. Miskien sit jy vanoggend en jy voel jy's omring deur swakheid, deur vervolging. Miskien is jy vanoggend hier op 'n goeie plek, wat nie noodwendig verkeerd is nie, 'n goeie plek saam met die Here. Maar ek sê vir julle, hierdie jaar sal moeilikhede vir elkeen van ons inhou. Dit sal so wees. Dit sal tot Jesus terugkom so wees. Want God het een belangrike ding wat hy altyd voor ons hou. En dis dat ons kan nederig bly. Want hoe baie keer begin ons die trappies klim en ons kom bietjie daar bo uit en ons dink, "Jesus, nou begin ek dinge regkry." Net dat daar volgende seisoen kom van 'n plek waar ons weer amper daaronder is en sê, "Here, genade, moet ek weer op my knieë wees." Maar dis 'n goeie plek om te wees. En hierdie boodskap, hierdie stukkie wat John Piper so mooi daar vir my eintlik sê is, "Jene, dis nie 'n boodskap wat so lekker verkoop nie." Want kyk, die boeke wil altyd vir ons kom sê deesdae, maar hoe om 'n beter jy te wees en 10 stappe van greatness en goeie leierskap en al daai dinge. En Paulus kom sê eintlik vir ons, kom maak maar vrede met daai moeilike omstandighede in jou lewe. Maar weet ook dat God jou kragtig gaan gebruik. En weet jy, ek kyk na van die pastore rondom my, ouens wat ek al jare ken, en ek het altyd ook 'n jong Christen is gedink, yes, daai ouens wat daar preek en daar boos, as ek dit so kan stel, hulle, tjie easy sailing. Jyne mense, Jakob wil nie jou hand opsteek nie. Oom Darryl, julle ouens wat al lank saam met die Here loop, Vincent, almal, wie van julle, is dit nie so dat, hoe langer ons soms met die Here loop, hoe ouer ons word, hoe langer ons getroud is, hoe groter ons kinders word, hoe meer kom sê ons, Here, ek het die genade nodig. As ons jonk en stupid is, doen ons die dinge in ons eie krag, nê? Hoe ouer ons raak en hoe meer ons hierdie paadjie loop, kom sê ons saam met Paulus, Here, u genade is genoeg. En weer het die woord kom sê vanoggend vir elkeen van ons, vir Paulus en vir my en vir jou, in hierdie jaar en die jare wat kom, God gaan nie daai doring altyd wegvat, wat dit ook al mag wees, maar hy kom sê vir ons, hy sal met ons wees en sy genade sal vir ons genoeg wees. Waarvan kom praat Paulus hierso? Wat is daai swakhede? Is dit sonde? Is dit swak besluite? Nee, Paulus kom sê nie, hy gaan roem in sy swak besluite nie. Hy kom sê nie, hy gaan roem in sy sonde nie. Dis nie wat die woord kom sê nie. As ons hier in vers 10, na die ander vier woordjies, behalwe swakhede gaan kyk, waarvan hy praat, dan sê hy, daarom is ek bly oor my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede, of benoudhede. Dis nie omstandighede wat ons altyd, ons vervolg nie onsself nie, moeilike omstandighede, ons huwelike, gaan ek werk kry, gaan my kind okay wees, daai tipe goed is wat die goed, wat Paulus hierso van kom praat, dis die weakness waarvan hy kom praat, want sien, dit is gewoonlik 'n plek waar ons moet sê, as ek dit kon verander, dan sou ek dit beslis verander het, maar dis juist die plekke waar ons staan, en sê, Here, hier is ek, ek kan nie hier uit nie, ek kry nie hierdie ding verander nie, ek het probeer, ek het in die muur vasgehardloop en alles, maar Here, hier staan ek, en ek moet net na u kyk, swak, klein, nietige mensie, en ek kyk na u, en ek weet, u genade is genoeg, daai moeilike omstandighede, gaan altyd daar met ons wees, hierdie, die dinge waarvan Paulus hier praat, is die dinge wat ons nie in ons eie krag net kan verander, of net plein kan wegkry nie. 2017, is julle allemaal met my, dis die 1 januari, is julle allemaal wakker nog, ok, ek het baie goed hier om te preek, ek is opgewonde oor die nuwe jaar. Hierdie goed kom van God, en hierdie goed kom ook van die duivel in 'n opsig. God laat altyd, die duivel kom sit hierdie doring in die vlees, God laat het toe, dat ons kan nederig bly. Ok, God is dis vir hom so belangrik, dat ons kan nederig bly. En mag het iets in ons harte wees, dat wanneer ons na hierdie jaar kyk, dat ons kan sê, Here, ons wil u wil kom doen, ons wil het hoor, en ons wil het doen. Here, nie in ons krag nie, maar in u krag. Want Here, wanneer ons swak is, dan werk u kragtig deur ons. Mag ons daai nederige hart hê, daai nederige plek. En is altyd so lekker, as ons in daai omstandighede, iemand hier kan kom staan, en een getuienis kan kom gee, van hoe God kragtig en bonatuurlike omstandighede kom verander het. Want dan is dit so lekker om vir hom die eer te gee. En nie te sê, Sakkie of Karel of Vincent het dit gedoen nie. Nee, God het. Dit bring my by die laaste gedeelte waar ek vanoggend gaan gesels. En dis Abram. Abram, die ongelowige pagan wat hy aanvanklik was, wat die vader van geloof, 'n patriarg, geword het, een man met wie God verbond kom maak het. Ons kan reg daarna Genesis toe gaan. Genesis 18 vers 9 tot 14. Genesis 18 vers 9 tot vers 14. Ek lees net 'n sekere gedeelte, julle kan die agtergrond weer 'n bietjie by die huis gaan lees. En daar was die manne wat daar by sy tent aangekom het. Toe vra hulle hom, "Waar is jou vrou Sara?" En hy antwoord, "Hier in die tent." Toe sê die een, en dis basies God wat daar gepraat het, toe sê die een, ek sal beslis volgende jaar hierdie tyd na jou toe terugkom, en dan sal jou vrou Sara haar seun hê. Sara het by die tentopening gestaan en afgeluister. Ek gaan nie sê wat ek nou wou gesê het. En die een, Belinda hoor dalk wat vrouens partykeer so lekker. My vrou is 'n haarkapper, maar in elk geval, ons gaan nou nie hier by eerste jaar klippe na mekaar toe gooi en oor afluister en sulke goedie. Sarah het by die tentopening gestaan en afluister. Die een wat gepraat het, was aan die buitekant. Abraham en Sarah was albei oud en Sarah was by die ouderdom van kinders in die wêreld bring. En daarom het sy by haarself gelag en gedink, sal ek nog genot kan hê nou dat ek afgeleef is en dit met my man wat oud is? Toe vra die Here vir Abraham, waarom lag Sarah? Waarom dink sy, sal ek werklik 'n kind in die wêreld kan bring nou dat ek oud is? Is iets te buitengewoon vir die Here? Is iets te moeilik vir die Here? In die Engels sê, is anything too hard for the Lord? Daar kan ons stil staan. Ek neem nie vir Sarah kwaalik nie. Sy het nog die Bybel gelees en alles wat ons vandag het nie. Sy het nie, die Rooi See moes nog oopgaan. Jesus moes nog gekruisig word. Sy is oud en Abraham is oud. Hoe sal sy nou 'n kind kom hê? Sy lag by haarself en sy dink, hoe is dit moontlik? Sakkie, daar kom die Here en hy kom sê, is enige iets te moeilik vir my? Is enige iets te groot vir my? Want sien, ons het hier so 'n klomp mense, Christene, wat die Here bymekaar gebring het. Hy het vir ons 'n visie gegee. Julle, saam met 'n klomp ander mense, gemaak disippels van die nasies en die generasies. Gemaak leiers, gemaak disippels, rig leiers op en plant kerke. Een, mense, 7 biljoen mense. En ons trek nou maar eers hierso. Maar dis wat die Here vir ons kom gee. En as ons kyk vir oggend en ons vra die vraag, is enige iets te moeilik vir God? Is enige iets te groot vir God? My antwoord gaan wees, is hang af vir wie jy gaan vra. Jy kan vir een ou gaan vra daar in die wêreld hier buite in Swakopmund en hy sal sê, God, whatever, I don't know, waar bestaan hy regtig? Vee die stof in sy Bybel af. En jy kan 'n tweede ou gaan vra en hy kan miskien vir jou sê, ek weet nie, miskien kan God. Ek weet nie, ek dalk kan hy. Hy sê hy is groot en magtig. En dan kan ons 'n derde ou gaan vra. En daai derde persoon sal vir jou sê definitief. Hy kan. Hy het al en hy sal weer. En mense, as ons hierdie jaar voor ons hou en ek is 'n ou wat lysies maak en goedjies neerskryf en my grootste uitdaging in hierdie lewe is om by te hou by die lysies wat ek vir myself maak. Maar weet jy, ek moet na God kyk eerstens en kom sê, hoe groot is God in my lewe? Waarvan kan my lewe getuig? As ek na dit wat in hierdie jaar voor my lê as kind van God, as pa, as man, as persoon hier in die kerk, as leier, dan moet ek sê, Here, U is 'n groot God en ek moet na 'n groot almagtige God kyk vir alles wat ek hierdie jaar wil aanpak. Want sien, God is getrou. As ek kyk na die bekering van my familie, my genesing, alles wat ek die Here voor hierdie jaar vertrou, dan doen ek dit op grond van 'n groot God. En dit wie hy in sy woord sê hy is, en dit waarvan ek glo ons kan getuig hierso, en moet kan getuig van wie God almagtig is. Want sien, so eie aan God se karakter, kom hy hierso, en hy kom, en ek gaan dit gou vir julle in Engels lees, in Genesis 21 vers 1 tot 3, is my so mooi. 3 hoofstukke later, the Lord visited Sarah, as he said, and the Lord did to Sarah, as he promised. Dis die God wat ons het. Dis die God wat ons dien. En daar sien ons hulle die seun Isak gehad en daar begin die hele storie. Daar begin hierdie patriarg Abraham en hy ons kan die res verder gaan lees. Maar sien, dit is vir my so pragtig om te hoor the Lord visited Sarah as he said and as he promised. God se woord hierso. God se woord aan elkeen van ons. Ons struikel en ons val mense. Maar God is getrou. En ek dink dis 'n plek waar ons elkeen kan gaan sit en sê, Here, hoe wyd gaan ons daai tentpenne strek hierdie jaar? Hoe ver gaan ons U vertrou? Here, ek vertrou U vir 'n stappie een Christen. As dit is waar jy vanoggend is dit oukei. Okay. Gaan vertrou die Here daarvoor en gaan sien dat hy getrou is. Maar Here, as ons sê ons vertrou U vir groot dinge. Here, ons gaan kerk bou hierdie jaar. Here, ons gaan hierdie jaar mense na bekering lei. Here, ons gaan mense doop met die Heilige Gees, vul ons gevalle hande op lê. Ons wil wonderwerke sien. Here, ons wil na die hoeke van hierdie land toe gaan en elkeen van ons wil amper dood gaan Maar ons sal opstaan en ons sal preek en ons sal die goeie nuus deel. Amen. En dit begin by 'n groot God. God kom vra vir Abraham, is anything too hard? Is enige iets te groot of te moeilik vir my? En dis 'n baie duidelike antwoord, want hierna kan ons die woord gaan lees uit hoe die mense uit Egipte gaan en hoe die Rooi See oopgaan, hoe Jesus gehoorsaam is tot die dood toe, opstaan en so voort. Dis die God wat ons dien. En daai vraag wil ek vanoggend by elkeen van ons kom los. Daan, hoe groot is God vir jou? Ek kan nie vir jou sê nie. Jy moet daai ding met God gaan uitworstel. Elkeen van ons moet teruggaan en daai ding met God gaan uitworstel. Ons begin afsluit en ons sien altyd die stukkie van ongelowige Thomas. Daar waar hy nie by was nie en Jesus aan die disippels verskyn het en hy sê, "Maar ek sal nie glo nie voor ek dit gesien het nie." Né? Ek sal nie glo nie voor ek dit gesien het nie. 8 dae later weer eens. En ek wil amper sê dit praat met baie van ons. Kom Jesus en hy sê, "Thomas, kom hierso. Kom druk jou vinger daarin. Kom kyk vir jouself." En daar kom roep uit, "Here my God." En hy sê eintlik maar hier word ek nou gered. Want sien elkeen van ons word maar as 'n Thomas gebore. Ons glo nie, né? Ons is vlees en so. En dan kom ons tot op 'n punt in ons lewe waar ons wedergebore word en sê Here nou glo ek. My oë het oop gegaan. Ek kan sien. So dis vir ons maar natuurlik baie keer op 'n vleeslike vlak om te struikel en swak te wees en te sê Here, kan U, sal U, gaan U? Maar God kom nooi ons ook vanoggend om te sê niks is vir my te groot. Jy kinderloos is ver oggend of jou finansies in die moeilikheid is of jy dalk eers nie lus is vir die lewe nie of die mense om jou dalk ouer en siek raak al daai goed wat Paulus van praat wat ons net nie in ons eie krag kan verander nie God kom nooi ons ook en hy kom sê ek is God almagtig ons het gesing van die sterre en die groot Karoo en die hemelruim en dis God hy is daar oral hy is daar buite hy's magtig En ek wil nou, ek gaan toch maar vir die ashers vra, vir oggend kan enige ou, as jy nog nooit 'n asher was nie, kan jy vir oggend volunteer en kom help in die nagmaal uitdeel. Ek sal ook, dankie JP. En dan gaan ons die nagmaal gebruik, en dan wil ek vir julle sê, terwyl ons die nagmaal gebruik, ne, God kom roep ons ook in hierdie jaar, om te doen wat ons nie kan doen nie. En God het vir ons kom doen, wat ons ook self nie kan doen, deur Jesus Christus, deur sy bloed. En ons gaan nou die nagmaal uitdeel, en ons gaan die nagmaal saam gebruik, hier op die 1 januari van die nuwe jaar. En soos ons dit uitdeel, gaan ek 'n bietjie tyd gee, dat ons elkeen kan stil raak. En dit wat die Here met jou oor praat vanoggend, luister daarna. Maar as ek 3 saaitjies, Bybelse saaitjies kan vat, een by Abraham, een by Jakobus en een by Paulus. En ek kan vanoggend vir jou kom sê, die broer van Jesus kom moedig ons aan om te luister en te doen. Te luister na God se woord en dit dan te doen. Don't fool yourself. Wees gehoorsaam. Elkeen van ons wat 'n dik boekhoek wil lees, daai boek gaan met ons kom praat en sê, ja jy, wat daar voor staan, jy veral moet ook gehoorsaam wees. Tweedens, Paulus die apostel se woorde, My grace for you is sufficient. Dankie Here dat dit tog so is. En laastens hierdie storie van Abraham en Isak, God wat vir Abraham kom vra, Abraham, is ek groot genoeg? In jou eie lewe, jou eie omstandighede, praat vanoggend met die Here. Hoe groot is God? En weet julle, ek wil 'n uitnodiging rig hierso vanoggend op hierdie eerste nuwe vars dag van Januarie. Baie van julle ken ek goed en dis een of twee wat ek nie goed ken nie. Maar as jy vanoggend hier is en jy weet jou verhouding met God bestaan dalk nie regtig nie. Of jy het nog nooit op 'n plek gekom en te sê Here, ek gee oor, U moet my alles wees. Dan wil ek graag met saam met jou bid. As jy vanoggend hier vroeg in die jaar 'n tipe nuwe kommitment aan die Here wil maak en net wil kom sê Here, simbolies, kom staan sommer hier by my. Ek wil alles vir U gee. En binne die konteks daarvan, tweedens, as jy regtig voel, ons terwyl ons nou nagmaal gebruik, weet jy, ek sal graag saam met jou bid vir oggend. Maar is ook 'n besluit wat elkeen van ons moet neem. Ek kan vir jou sê hoe groot is God in my lewe en hy moet nog groter word, want ek sien maar nog net gedeeltelik. Maar dalk moet jy vanoggend daai treetjie kom gee en kom sê, Here, meer genade in my swakheid. Here, gee my die krag, die innerlike krag en oortuiging om te hoor en te doen. En hoe groot is God in jou lewe? Ek wil julle uitnooi, dankie JP, soos ons nou nagmaal saam gaan gebruik, en soos die nagmaal gebruik, dan dink ons aan Jesus Christus. Ons dink aan dit wat hy in gehoorsaam was tot die dood toe, om te sterf in my en jou plek, aan daai kruis, om op te staan en die leeg graf en die leeg kruis achter te laat, daar waar hy in die regterhand van God sit en regeer oor alles. Waar ons weet, ons is nog 'n jaar en nog 'n dag nader aan die dag wat Jesus sal terugkom. Want hy sal. Dis wat hy vir in Genesis 21 ook gesê het. Net soos ek beloof het, so sal ek het doen. Want dis wie God is. Kom ons raak 'n oomblik stil. Ons dink aan Jesus se liggaam. Ons dink aan die bloed van Jesus. Dit wat hy in die kruis vir ons gedoen het. En ons drink aan daai woorde. Net daai klein stukkies. Van Abraham, van Jakobus en van Paulus. En as jy voel die Here praat vanoggend met jou en jy het iets op jou hart, dankie. Kom staan hier by my. Kom, dalk agree ek net saam met jou of dalk moet jy saam met my kom agree. As jy wil hê ons moet saam met jou bid vanoggend, neem daai stap en kom staan hier. Dit gaan nie oor die stap en dit gaan nie oor die staan nie. Dit is sommer net simbolies om vir die Here te sê, Here, ek gee oor. Ek sterf vir myself.